Olino? Hmm? Olino!
No co se děje?
Prosím tě, podívej se, co je s tím diktafonem.
Co by s ním mělo být?
No, nahrávka není slyšet.
Počte mi to. Je prázdná.
Cože? A to mi říkáš jen tak.
Asi jste si ji smazal, nebo nevím.
Týdny práce jsou pryč. Chápeš to vůbec?
Tak, vždyť se za stolik nestalo. Stejně všechno znáte na paměť. Dáme to znovu dohromady.
Ne, radši už běž.
Ty to máte dobrý, vy se nevidíte, ale co já. Mám se pak celé dny dívat, jak se užíráte. Stačí, že jste pořád zavřený a posloucháte nějaké nahrávky.
Říkám ti, teď mě nech.
Ani náhodou, uděláme to hned, jasný? No tak, je to jen hra. Vaše hra na čapka.
Neslyšela jsi mě.
Jak chcete. Karel Čapek se narodil... Pardon, vy jste to zamýšlel v první osobě, takže... Narodil jsem se... Kolikátého?
No, 9.
Výborně. Narodil jsem se 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích. Vesnice na severu Čech.
Ani vesnice, ani městečko. Nýbrž místo poutní a svaté. Proslulé zázračnou panenkou Marií a špatným uhlím.
Opravdu?
No, tak to popsal on sám.
Špatné uhlí. Možná proto se tam dlouho neohřál.
Máš pravdu, neohřál. Celá rodina se za pár měsíců po jeho narození přestěhovala.
Kam?
Do Úpice. Otec si tam zařídil vlastní ordinaci.
Ano, on byl lékař.
A krom toho svého buditelského humanismu, také typický duch takzvaného vědeckého století. Byl přírodovědecký materialista. Věčně zaujatý záhadami přírody. Zajímala ho prehistorie a dějiny, filozofie i přírodopis. Řád vývoje i tajemství neznámých krajů. Krom toho zahradničil a tesařil. Včelařil a rouboval růže. Kreslil obrazy a staral se o záležitosti obecní. Byl všestranný a prostý, naprosto objektivní. Nikdy se nepáral se svým já. Žil v tom, co dělal a byl dobrým lékařem.
Neříkala jsem, že to umíte celé nazpaměť. Zdá se, že otec byl pro Karla... Pardon, pro vás velký vzor.
A přirozeně... Brával nás s bratrem i sestru na své cesty za nemocnými. Do páchnoucích strojíren i do bohatých domů miliardářů.
A to nechtěl, abyste pokračoval v jeho stopách?
No, asi v to doufal. Přesto myslím, že jsem se tomu povolání tak docela nespronevěřil. Svým způsobem se také pokouším doktorovat, hojit lidi, pomáhat jim v jejich bolesti. Nejsem chirurg, ale spíš internista, jako bývají venkovští praktikové. Taky dávám kapky a taky obklad, jak už to denní praxe sebou nese.
Ale nařezat byste občas potřeboval.
Možná jako malý kluk.
Ale prosím vás... Vždyť vy jste byl tak neruživé dítě, že by se každý bál se vás jen dotknout.
S Josefem a Helenou jsme se nadělali nějakých alotrií. Lezli jsme po střeše domu a do nejvyšších vrcholků stromů. Mně i Josefovi se podařilo rozbít si nosní kost. Proto máme nosy zahnuté na stranu.
Vážně. A nebylo to spíš tak, že oba starší sourozenci museli trpět vás, nejmladšího, rozmazlovaného, ufňukaného žalobníčka, mazánka krmeného všemi pamlsky?
Nemyslím. Měli jsme pěkný vztah. Podivu hodně hluboký a pevný.
Víte vy vůbec, že Helena i Josef považovali dětství za dost nešťastné? Že si kvůli vám připadali odstrčení?
To matka...
Matka...
Nad mou tělesnou konstitucí se trápila víc, než bylo třeba. Obzvlášť po tom, co jsem prodělal s Pálu.
Trochu mi to připomíná román Obyčejný život. I tam hrdina vzhlíží ke svému otci, k jeho fyzické i morální síle. Daleko víc než k matce, která ho hýčká.
Tatínka jsem měl rád, protože byl silný a jednoduchý. Maminka nebyla tak jednoduchá, byla citovější. popudlivá a překypující láskou ke mně. Byly chvíle, kdy mě k sobě křečovitě tiskla a sténala. Ty můj jediný, já bych pro tebe umřela. Později, když jsem byl klukem, mě ty výbuchy obtěžovaly.
Co na to říct?
No, nic. Byl to jen úryvek.
Já vím, obyčejný život. Ale co ten křečovitý pláč v zamknutém pokoji a vyčítání nedostatku citu a lásky tatínkovi? Jak o tom píše vaše sestra? Zdá se, že váš otec nebyl úplně tak dokonalý.
Každý má svou vlastní pravdu. Tudíž i Helena.
Jistě, jistě. Objektivní pravda neexistuje, vaše téma. A matka? Byla opravdu taková?
Matka? Ano. Byla bytost velmi energická, citlivá, na vše hluboce a prudce reagující. Ale na druhou stranu nám předčítala Shakespeara, citovala z Antonína Sovy. I na tom odlehlém venkově ku podivu dovedla držet krok s moderní literaturou. Měli jsme doma velikou knihovnu. To všechno vlastně matka znala podrobněji než hodně zaměstnaný otec. A měla veliké porozumění pro vše, za čím jsme se rozhodli jít. Ať už to byly moje první verše, Helenina konzervatoř nebo Josefovo malování.
Takže ji nakonec může česká kultura poděkovat za velké umělce.
To nevím, ale ta místní jí mohla děkovat za to, že po vzoru Němcové sesbírala lidové písně a pověsti.
A kolik jich zaznamenala?
Na 260. Obdržela za to dokonce čestný diplom a medaily.
Úctyhodné.
Taky jsme na to byli všichni náležitě pyšní. Helena k tomu ale později dobře dodávala, že kdyby hronovská babička už tenkrát byla vdovou a žila u nás, jistě bych sesbírala mnohem víc.
Babička tedy musela být něco jako živý zpěvník.
Taky, že byla. Znala bezpočet lidových hádanek a pořekadel a navíc je uměla barvitě vyprávět, prostou řečí, aniž by se vyhýbala silnějším výrazům. Od ní to nikoho nepohoršovalo.
Hotové požehnání do domácnosti, kde vyrůstají tři děti.
No, bez nadsázky, zbožňovali jsme ji. To ona nás naučila hrát na veliký hřeben. To ona s námi dováděla a sama byla nejskotačivější z nás tří. Přitom si v manželství zkusila utrpení, ale nikdy si nestěžovala.
Třeba měla potřebu napravit...
Že její dcera byla tak divná.
Divná.
Tak to říkávala, nářečím. Ovládala jich nejméně desatero. Čím déle píšu a pracuji, tím více si uvědomuji, co všecko mám po ní a co jsem se od ní naučil.
Není divu, když se o vás babička celá gymnaziální léta pečlivě starala.
Ano, někdy až moc.
Opatrně, schodíte to.
Bojím se, že bude o mě někdo něco psát, kdo mě vůbec neznal. Jistě mým jediným charakteristickým znakem bude můj špatně pohyblivý krk. A budu povídat náramně cizí řeči. Vždycky se vkládají mrtvým slova do úst.
Že by tam ta nahrávka přece jenom byla.
Ale tohle jsem já nikdy nenahrával.